ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga moko simana nzanga tu 13h awa na Washington DC na Etats-Unis epai tuzali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition ya yambo ngonga ya zomi na mwambe to 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois 19h na Kisangani Goma Lubumbashi pe mokili nyonso ekolo Congo Demokratika nosako na bino banso pe boyi malamu na sango ya mokili ya lelo na lulaka la Amerika na Lingala The Voice of America uta Washington DC. Fatou Makala la Limati na Nelson Lopes. Batali onzele ya Martini. Sangu ya mukile lelo edition ya Yambo. Epesa Melibino na lisungi ya Marius Mounga. Pe awa na studio Zomi na Sambo. Na elobeli eye Edi Isango. Na sangu ya mukile ya lelo. Président Félix Tshisekedi ya longoli ba officier banei ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi botosi na malako. Papa wa Roma akosala kaka mobembo mwaye na ekolo Congo Demokratika atako bitumba beutaki kongala pene na moko na bisika esengeli akende na Nord Kivu.
Papa Koya, no ya kona kobodo kona konsiliasyon kona pera makamu anaye kongangi kata mutumu kote Papa Koya, akosala met na kibuma.
UPDF mampinga ma Uganda na FRDC ya ikolo Congo Demokratika makokuba misala ya bango elongo ya kubenga na ba ADF na mungile ya ikolo Congo Demokratika.
Depuis que mon amboka bazana mboka RDC bazo sala eloko rien bazana beni tozana baza ba choupe bele na mboka beni mais rien avance eloko moko esala mite
basoda tukumi bale na libwa pe na basivili zomi na mitano babimisa mini poboloko bonene bwa bunya na mokano mwangulu ya mokonzi ya mboka société civile ezali kubanga po likambo yango.
Mais boutique wana total akalikamboni no salaki ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bangwa bakei me ba mbeba ya minene minene lokwa bato babomaki bato basaki mvumoyo ya mabeo ya kubomaka bato bato basen makambo ya makasi mokonzi ya mboka a lobi bango bakobimate.
Rhumatisme to malili mpasi pe mingali na mikuwa na eleko ya ilangande Fatou Makala la animasi ya kolobela na munganga na salanini akwemba pune yango thérapeute topé munganga Bruno Chilela tokolanda makambo manso maye na montango na bozindo kasi yambuna yangu tolanda sango na bukuse na Marius Munga.
Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken asakoli ete sengeli matata mazali kokola kati na ekolo Congo Démocratique mpe ekolo Rwanda masila na bosololi mpe alaki ete États-Unis linko pesa maboko mpo ete kimia bokengi pe bomoko bozonga na SRDC. Anthony Blinken apesi longonia na masolo mayemaleki na sanza ya minei na engumba Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matali ya RDC na basimba minduki mpona koluka kimia. Asakola ki yango na mokokani wa ye ya mambi ya bapaya Christophe Lutundula ya ekolo Congo Démocratique oyo ayambaki onda kwa ye wa mosala lobi loleki awa na Washington DC. Bato basa tonakati na bango mwasi moko babomami na atak ya bayi bafundami kozala badongolo miso ya lingomba la ADF mpe ndako minei ezikisami na kati na yango centre ya bokolongono ya mboka mokoloma lobi moleki na mboka Kabalwa oyo ezali na bakilometre minei ya Mitwanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Bosengeli koyeba ete oyo ezali bobomi ya mbalami bale na secteur ya Rwenzori sima na eye esalemaki omokolo mposo moliki na commune ya Bulongo oyo esalaki ete bato zomi na mitano bakufa mpe mituka miziki sama. Human Rights Watch esengi na bayi misala biambo kengi na ekolo Congo Démocratique mpe bayi M23 na kosala ete mbano ya bitumba ezala makasi te likolo ya ba civil na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Mabongisi maye mamakoki mabomoto makundoli ete na mbala iso eleka bitumba kati na bayi mbula matali na batomboki bimemaki mbeba enene likolo na bavandi mpe mpasi eye eumelaki. Bitumba biye bibandaki uto le 22 mai bisalaki ete baton koto mingi ya bato bakimaki bamboka na bango. Nzoka nde ekolo Kongo Demokratike etiami na molongo ya yambo ya bikolo bizali na bakima bitumba baiba pesa makampenza te lisungi na molongo elobi bai lisungi na mokili. Talaka mokonzi ya mabongisi ya NRC, Conseil Norvégien des Réfugiés, Jan Egeland, akomi na Twitter ete ezali mawa kasi ekokamwisa te ete RDC ezali yambo na molongo moye. Pona ye, Kongo ezali buku ya ndakisa ya kotiolama moko na bisika ya mpasi ya mabe koleka na molongo moye kasi lisungi kaka moke nde lipesa maka. Mpe buluki kosilisa matata bozalaka penza te. Apameli pe ndenge ba media ba pesa ka penza sango ya bozindo te na mpasi ya est ya RDC. Bosambi semi ya François Béa mupesi toli ya lokumu ya kala ya président Félix Tshisekedi oyo akangamaka sanza misato miliki ekobanda lobi mokolo mwa misato le 3 juin na prison centrale ya Makala epai wapi atindamaki. François Béa na bato basusu bayi bazalaki kosala na ye bafundama kozala na mayele mabe ya koluka kobongola bokonzi na ekolo Congo Démocratique. Président ya Sénégal Macky Sall mokambi ya Union Africaine azali na nzela na mobembo na ekolo Russie lelo pona kosolola na mokokani wa ye Vladimir Poutine pona kotala lolenge kani Union Africaine ekoki kopesa maboko mpo ete kimia ezonga na ekolo Ukraine. Papa wa Roma François atombelaki lobi mibu tuku sambo elamu ya kibokonzi na reine Elizabeth II ya Grande-Bretagne na liyebisi ya mokuse e ya komaki papa asakoli ete azali kosambela po na reine Elizabeth po ete nzambe apesa ye nguya pe apambola libotali ya ye pe ekolo ya ye mobimba. Awa na États-Unis bato banei babomamaki lobi loleki na masasi na ndako ya l'hôpital ya Ngumba Tulsa na eta ya Oklahoma elobi polisi ya mboka eye esakoli ete moto oyo afundamaki na koboma bato mpe akufaki. Bobomi boye bosalimi kaka mikolo mike sima ya bobomami na masasi ya bato 20 na yoko na eta ya Texas pe bato bayindo zomi bayi babomamaki pe na masasi na kati ya komunote ya Buffalo na eta ya New York.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na Bokuse. President Félix Tshisekedi ya longoliba officier banei ya mampingama ekolo Congo Demokratika mukano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo sima na ye kopamela na polele bozangi botosi ya malako ya basoda pe bakonzi babango baike ezali bongo lieutenant colonel Kibibi Mutware major Sido Bizimungu oyo ayebana bo américain major Aruna Bovik pe major Mandun Mundande Kitambala mposo mi wale miliki president apamela ki boko na bayima mpinga na mayuya pe na boyoka nina mangumba ya basimba minduki lokola kodeko na Ituri. Mabongisi mama kuki mabomoto masengi pole mapesa ma na bolimi sami ya mosali moko ya mibu tukumi bali na mwambe na Congo Brazzaville ba onje eye ba kumi na liebisi ete nzungani diambote alimwaka na boloko moko ya gendarmerie na Brazzaville wutu le 15 novembre 2021 pe ba singi biano na ba konzi ya mboka bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Papa wa Roma akosala kaka mobembo mwaye na ekolo Congo Demokratika atako bitumba biwutaki kongala pene na moko na bisika esengeli akende na etuka ya Nord Kivu. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika pe bakambi ba eklezia ya katoliko nde balobi yango sango yango epesameli na bulai na Natali Sekabuoro.
Papa François akozala na Congo Demokratiki mikolo misato wutu le 2 kino le 5 juillet ya mobu moye. Ako kene na bituka mibale, Kinshasa na Nord Kivu. Pona mokambi ya komunikasyon ya boye ya papa, Abegi Masiata, tata mosantu akosala kaka mobembo na ekolo Congo Demokratiki, ata komitumba biwuti kosale manamboka.
Papa koya, azo ya kona koboto kona konsiliasyon kona pera, wakamu anaye kubangi tata mutumokote. Papa koya, akosala met na kibuma.
Papa François, ako kuta na mokambi ya ekolo bakor diplomatik, ba yi politik, bilenge pe basusu.
Ako kuta na mokonzi ya mboka na biso akokutana pe na corps diplomatique pe na des autorités politiques ya pays na biso akosala mwa discours na bango soki asilisi na bango vers ba 18h45 akokutana na basango babengaka basango ya compagnie ya jésuite ba jésuite parce que mosantu papa ye moko pe aza jésuite et puis akosilisa journée ya samedi ne wana et puis dimanche tokozala na mes aérodrome ya Ndolo na baprimidi akosolola na baepiskopo ya Congo bamamelo basango baseminariste na cathédrale ya Notre Dame du Congo et le jour suivant akosala mwa mobembo na Goma parce que kuna akosala pe mes soki asilisi mes na 12h kuna na Goma na ba 17h akosolola na bavictime oyo ya baviolence okuna pe bavictime na bacatastrophe naturelle lokola bavolcan wana.
Pour le secrétaire épiscopal, il y a communication à Senko, il y a Boye, il y a Papa, vous allez bongo copé sa Elikia, na bana ba ekolo Congo démocratique, baye, bazali na posa ya kimia, bokengi, pe makambwebele ya malamu, tolanda les sousou abegi masiata.
Message papa zozo ya nango pona Congo, ya pe, eza message à réconciliation, boboto, boyokan, bomoko to yokana, totia boboto na katia moka na biso. Parce que ça fait un peu longtemps, nakati amboka na biso mikakatanweza ebele, ba guerre, ba tuerie à répétition. Et de temps en temps, mon santo papa François a gagné vraiment un intérêt mini pour le Congo. A fini à pas ça mais là pour le Congo. Ce qui a eu des massacres, a principe mon Congo na ya lobby, a zo dénoncé, a zo benga biso, poto sale la, boboto la paix. Donc c'est ça qu'il veut nous appeler, qu'il veut amener. Donc aligner à même à Namboka na biso, à même la biso message à paix, message à réconciliation.
Nangambo ya bana mboka, batalisi na ino esengo ya koyama Papa François kasi, posa na bango ezaliete, boye iboye, bome makimia na mboka mpentombwa, toyo kabango.
Ya plis, izana impact sur plan développement ya mboka, oya biso siyo, tina maka mboka ya mboyo, toko sepe la. Oya na ye, ekope sa pe kimia na maka mbebele, et puis pour ça, il y a colonne est, tu as dit qu'il faut apporter ma rabébélé.
À ce moment-là, tu comptes mon nom à monde. Alors, il y a les soumettre et puis il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème à est. Tu es bizarre, comme ça, tout le moyen, attendre ma prière pour aider les bisous.
Et c'est ce qui est baïté. Nangamou Yamboula Matare, ministre Yoyambo, a saaki Mokutani, dans ma commission to Masanga Maye, Mazali Kolengela, Boyei ya Papa na RDC, pour na kosala ete, mabongisi ma Boyei, Boye, Bosale Mamalamu, Nabiteni Binson. Nathalie Sekabu Orosi Mourabie, pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo Mingi, Nathalie Sekabu Orosi to Kinshasa. UPDF mampingama Uganda na FRDC kulu Kongo demokratika makukuba misalami ya bangu elongo pona kubinga naba ADF na molei ya kulu Kongo demokratika sango yango epesami wuto Beni na North Kivu na Erikas Mwisi.
Mapinga ekolo Uganda pe ya ekolo Kongo Demokratike bakokuba kobundisa badongolo miso ba ADF na mondele ya ekolo Kongo Demokratike kolandana maloba ma general Camille Bombele mokambi ya operation conjointe FARDC UPDF lelo mapinga mabale mabandi etapi na yango ya misato ya misala miakoluka kosilisa ba ADF tola na general Camille Bombele.
Concrétisation la clôture les signatures.
Ezali kotala ndenge nini kosukisa pekoti ya manzaka omikanda miemi sengi na biso koleka o eteni ya misato ya operation conjointe o tozobenga operation soja. Ezali misala mibandaki na mibeko ya bakambi bikolo mibale mokambi ekolo Uganda Yoweri Kaguta Museveni pe Felix Tshisekedi bapesi biso mosala ena kolekela bakambi ya mapinga mabiso ya UPDF pe FARDC. Ezali kosenga na bafandi ya Uganda pe bafandi ya ekolo Congo Democratique kotia biso maboko bapesa biso sango basunga biso po ete tokoka koyeba wapi monguna asili kokima po ete totala lolenge nini tokoki komokomela wapi ya bombani.
Moise Malikidogo mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni sima ya kuyamba sango eye asengi mapinga maikolo Congo Democratique mpe UPDF ya Uganda kosukisa ba ADF. sénateur Kamouizi Malikidogo.
Biso en tant que secteur civil, to sepeli makasi, to sepela ki tango bakotaki. Alors, na ndenge basala ki musala au départ, ça a été un loup de soulagement parce que to sepela ki makasi pour tout le monde ki bitumbezo kende, na ndenge bazo kende na bitumba. Et peut ça qui moi espoir que no bitumba ngo ekosila. Mais un moment bango basala ki neti oyo batu bakoma ki kala parce que on dit que mboka na biso ezana ba armée ba pays ebele ezana kata mboka na biso. Depuis que bango na mboka bazana mboka RDC bazo sala eloko rien bazana beni tozana ba da ba troupe ebele na mboka beni mais rien avance eloko moko esalami te eloko moko e avance te bango tango ba baraki bitumba tomona ki changement ke no baye makasi bitumba ngo ekolongama mais un moment relenti comment ki biso pe to bameko te poser la question nini nezo sala bato ango RDC ango e avance te.
Société civile et bien gimpe baï molongo kosa la manche au poété baï mboka ya monyele école Congo démocratique bako kakozwa kimia tout la lisu sou Moïse Malikidogo
pa aide biso armé wana sole gotika la etika la ngo moko ndé contrôlé mboka soki ba ko sa président république ba tika la UPDF ya ngo moko contrôlé soki mpété armé nyoso do FARDC nyoso ba nyoso ba zana mboka beni ba zana territoire a beni Babi ni sabango tu wali na nabeni, bae la biso batu msusu ba komandema mtuzi. Bae la biso ataba ba major, ba kolonel, ne ba komande. Paske ba genero ba zaka awa, bangolo zaka pena kop na kati ya bitu mbango. Eza neti, soko konti nabeni, ba genero msusu enge ba yakaki, ba kolonel. Eza neti bitu mbango ekomi fond de commerce.
Badengulumi su ADF ba fundama, na kobo mabayimbo ka mingi o etuka ya Nord Kivu, Peituri. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour la Lulaka l'Amérique.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Basoda tukumi bale na libwa na ba civili zomi na mitano ba bimisami oboloko bonene ya Bunia na mokanu nungulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi kasi ba yi société civile balakisi bo bangi na bango tulanda bulayi ya sango eye na Christina Belito Wuto Bunia.
Bazali bakangemi tuko mine na minei bae bapesa mi bosomi utalobi na boloko bonene ya Bunya. Mutindo mwango, mozali ngolu ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique to grâce présidentielle kati ya bakangemi bazali ngoku eye. Ezali na basoda ya FRDC na basivili. Kolonel Nzunzi, mokonzi ya boloko bonene ya Bunya, alimboli.
Mokonzi ya mboka, azali na ngolu ya kutika bawe bakangami. Yangu asinyaki mukando wa bengi ordonase, po yende azali Nzunzi ya libose ya Congo yenda a décidé totika bato oyo ba yaye condamné ata ya ki condamné mais botiki wana totala kalika molino salaki ba makambo ya mbeba ya mike mike nde bangwa bakei mais ba mbeba ya minene minene oyo kwa bato babomaki bato bato basaki mvumo ya mabeo ya kubomaka bato bato basen makambo ya makasi mokonzi ya mboka a lobi bango bakobimate mais ba oyo basalaki makambo ya mike mike lokola muibi ya mike kofinga moninga koiba mbongo ya moninga nde abino bato ala bakenda yango wana nde bakonzi ba décidé ki totika bango yango totiki bango na mutuya ya tuku mine na mine ezali na maboke mibale maboke ya basivili oyo civil parquet civil akangaki bango bazali zomi na mitano na liboke ya kote ya basoda bakana bono ditora bazali liboke ya tuku mibale na libwa sende na nyonso epesi bato tuku mine na mine ototiki bango lelo
moko ya bae bazwingo luya kobima na boloko atatoli na sengo nyonso toyo kama luba maye
asepeli mintu ka vrema na sengi merci pona leta pona umeli na bolo kondana kinga wita na besi deja deza in semen bakanga kinga pona vol kalifu
pona bayi societe civile Ituri bayi babimi na boloko na nzela ya ngolu esengeli babongo la bizali na bango bazongi la lisusu mbeba ya nkalate mukonzi ya societe civile Ituka Ituri Jedone Losa azali kaka na bobangi ya komona na bayi bazwi somi motango ya basoda eleki ya basivili peba konzi misusu bazwaki etumbu pona koiba misolo mia eta de bae basambi samaki polele liboso ya baimboka pe balongo libango na boloko tolandaje donelosa
oyo bazalaki na kati ya boloko ezana ba mosusu bazwaki grâce présidentielle pe bauti kotika bango bango batiki bango bazongi na bazwi lisusu liberté tozosenga na ba oyo bazwi grâce présidentielle bayo kisa mokonzi sonite batika bizaleli ya mabe bazonga basala musala ya kotonga turi na biso kasi pe tango tozoyoka katikati na ba bango pe ezali na ba soda oyo bakangaki bango pona détournement ya mbongo ya état de siège bazalaki condamné kaka na octobre tozali koyeba te na sase nini lelo oyo batiki bango déjà tozosenga na gouvernement tozosenga na mbula matari asala makasi atalela biso makambo wana parce que mbongo oyo ba détournaki eske bazongi si yango wap ezongi na libenga ya mboka te pe lelo penza bango balingaki kotika la libre te ifale batika la wana na prison toki bakokoba na kotika bango boye toyebi te desordre wana kokoso na kati ya mapinga ekosilo
tokundola ete na mikolomi ya état de siège basoda baike ba FARDC bazali kokangema na boloko mpona moyibi bobomi basivili pamba boteki bibundeli na basimba manduki pe mbeba esusu bunya République démocratique du Congo Christina Bedito mpona lolaka ya Amerika
matondo mingi Christina Bedito huto bunya rhumatisme to malili mpasi pe mingai na mikuwa na eleko ya ilanga nde Fatuma Kalala alimasi ya kolobela na munganga na sala nini yambi pone yango thérapeute to pe munganga Bruno Chilela tulanda
munganga Nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Pona nini sala kaete, bae babela ka rheumatisme, maladi ya ba mikuwa, na tango o ya malili, mikuwa na bango sala ka pasi.
Matondo mingi ndeko jomaliste, ezali normal, paske, maladie to bengi rhumatisme ou maladie articulaire ya vieillissement ou ya kolemba onumea la mikua ezali maladie moko ya ka na age ezali pe lokola kovimba ou balobi na lopoto inflammation na niveau ya mikua et en général kovimba ou inflammation ya mikua e si porta ka malilite si porta ta malili et donc c'est normal les alcoola c'est que tu vas bêtier et le quoi du choc du traumatisme mon quoi à un endroit ce qui m'a mis les alli place soit mais ça la capacité à dire donc les a comme mes familles en zoto n'a mis en zoto un peu fonctionnel à ta ta malili et si la raté tellement qu'ils alli inflammation c'est comme ça et tant que malili les alli les a pour tout mis ça par toi non déjà vu âge na bango comme facteur de risque malili tango za kosala eza ko déranger eza ko tomba na disusu pasi wana makasi yango nde tomonaka mingi mingi na ilanga bato babelaka rhumatisme déjà ozala na pasi parce que rhumatisme ezalaka soki osali mouvement Niko eza kotutana sa depan na deke moto ya zobe la maladi yango na ndenge eza kote prezantele donc soki tutani na mouvement eza kosala eza sala pasi me mena na malili koya kobakisa likolo wana e kosala ete bato bayoka pasi paske esiportaka malili te
Ndeko Bruno olobi mingi sa depan ya age mpona nini eske facteur ya age ezali kojoue mingi na likambo ya kotungisa bato na ntango ya malili mpona makambo ya mikuwa bana bango bamitungisa maka na problème wana te epi pe na age nini nde problème wana eyaka mingi mingi
merci beaucoup maladi oyo ya mikuwa babengaka yango ezali maladi ya konuna ya mikuwa Oui, tu vois bien l'angle ici, les amis malades à Bani Bangé. Et il y a quand même une grâce à la bateau de Sibakoli. Donc la bande à Niké, elle est vraiment rare. Il y a un peu de Bengi Ango, elle est dépendante de l'âge, parce que les amis malades à Bani Bangé. Nous autres, ça, Ningi et Lembi, ba membrane to benga kana niveau particulation na bisho to benga ona le poto ba cartilage et comme kana na tout sous cartilage ona soit iliami soit ivimbi to ki iliami o benga kango kwa arthrose so ki ivimbi o benga kango arthrite iza na rhumatisme donc il y a plus ni quoi iza konuna Et ça présenté dans maladie wana na yango partout baza ko bela maladie wana baza nyingi ta mikolo donc ça maladie ya ba mibangi ikolo na ya mikuwa la maladie ya kono na ya mikuwa la bana miki ba bela la route nda mingi te mais souvent et ko biko se manifester et pas ya bana oyo ba bela ka drépanocytose ou to benga ronda lingala anémie SS partout baza ko bela anémie SS tellement que Nico en avait un peu très fragile, par où il a développé une arthrose, il a une arthrite, il a une arthrite, il a une inflammation, un cartilage, par où tout facilement peut se développer. Mais en général, il a une maladie, il a bangé. En dehors, il a une arthrose, par où il a une tuberculose, mais sinon, ils ont d'abord Nicolo, ils ont trouvé la maladie au parce qu'ils allaient, comme nous n'ayons ni quoi, nous autres à quatre y a monté, y a mon des ni macabocono.
Olobi malamu opesi biso eclaircissement na esika wana mesiko bato na tango malilo ya miko eza osala bango mpasi basenge kosala nini mpona koevite ete na tango oyo tozali toyebi ke na Congo elanga siko ezali malili ezali kobanda ndeni bakoki kose protege.
Pona kokima bopasi oyo guko evite pasi yango ezala makasi mpona bato baza kobela maladi yango na mikolo esengeli koevite biloko ya malili donc ifo koevite komela biloko ya malili ma ya malili komela ya baboisson oyo ezali na malili fo koevite ntango oza komela yango yango moko eza kokutana nzoto ekodeklanche lisusu mécanisme ya malili ekoderange motu akoeprouve ba douleur en dehors ya komela biloko ya malili fo koevite pe kosokola mai ya malili fo toujours kosokola okiede mwa mai ezala mwa moto moke vi mai ya moto osangisi olongoli malili osokoli ozwi mai otie na moi esili malili après oyi kosokola yango mais soki oza kosokola mai ya malili ekofavorize makasi badouleur wana donc ifo tokima kosokola mai ya malili tokima komela pe biloko ya malili esengeli pe komishunika malamu soki mokolo yango malili ezali makasi ifo olata biloko ya malili eti mpona bamikolo olati chaussette oevite kotambola makolo ngulu na kati ya ndaku na karo u na sima soki oza kotambola bongo malili eza kokota na mikuwa ekosala yo pasi esengeli kolata biloko ya malili comme chaussette kosecouvrir na couverture ya kilo soki malili ezali makasi kolata triko kolata jaquette po epermetre yo malili ekota na kati ya nzoto na yo te si comme ça okoki koevite malili wana okoevite badouleur bi na maladi oyo dune part aussi fo komelaka mwa biloko ya moto okomela mwa ti ya moto epesaka mwa moto na nzoto mpona kopermetre temperature ezala malamu mpona kokima bapasi oyo eza kotungisa mibange
ebandelo olobaki rhumatisme ezali mingimingi na mibange paske ezali vieillissement ya bamikuwa mais estceke la lisungi baminganga bakoki kopesa kisi to traitement ekoki kosala ete mikuwa wana ekomi moba ekomi mibange ekoka kozonga ezwa mwa makasi estceke eza eloko mo boye esalamaka to eza kaka bamesure préventive nde ezali solution
jusque-là ezali ka moko ya makasi ezali ka moko ya makasi parce que ezali lokola osaleli motuka motuka elembi ebebi elembi donc kozongisa yango lisusu neti na ndenge ya kala ekomaka pasi mpenza me na bamedecine moderne na biso ya mikolo nyonso bapesaka mingimingi bato ba anti-inflammatoire anti-inflammatoire bakisi ya badouleur mpona kosoulage motu soki badouleur wana esalani
monganga nasala nini na rhumatisme to maladi ya mikuwa nde esukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique alongoli ba officier banei na mampinga ma ekolo Congo Démocratique FRDC mokano ya mokonzi ya mboka mosakolami mwa mikolo nsima na ye kopamela na polele bozangi botosi na malako topesi matondo na bino bansu bolandaki biso pe na Marius Munga oyo asungaki biso biso na sango to pesipe fatuma kala la alimasi na Nelson Lopes ba ibasungi biso na kokomisa la bino yango tukutana na 20h30 pour une édition ya mibale ezalaki wa bino edi kisango.